καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Πάτρικ Ζίσκιντ έγραψε το μυθιστόρημα «Το άρωμα» το 1985. Το όνομα του ήρωά του, Ζαν Μπατίστ Γκρενούι, ενδέχεται να είναι εμπνευσμένο από τον Γάλλο αρωματοποιό Πολ Γκρενούι, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Γκρενοβίλ όταν άνοιξε τον πολυτελή οίκο αρωμάτων του το 1879. Για τον ίδιο τον ήρωα, είναι πιθανό να άντλησε έμπνευση από τον Μανουέλ Μπλάνκο Ρομαζάντα. Ο Ρομαζάντα ήταν ο πρώτος καταγεγραμμένος κατά συρροή δολοφόνος της Ισπανίας. Το 1853, 10 χρόνια πριν από το θάνατό του, ομολόγησε 13 φόνους γυναικών και παιδιών, αλλά ισχυρίστηκε πως είχε το ακαταλόγιστο επειδή υπέφερε από μια κατάρα που τον μεταμόρφωνε σε λύκο. Αν και αυτή η υπερασπιστική γραμμή απορρίφθηκε στη δίκη, η βασίλισσα Ισαβέλα η δεύτερη δεν ενέκρινε τη θανατική ποινή για να επιτρέψει στους γιατρούς να διερευνήσουν τον ισχυρισμό του Ρομαζάντα ως παράδειγμα κλινικής λυκανθρωπίας. Εκτός των άλλων, ο Ρομαζάντα αφαιρούσε το λίπος των θυμάτων του για να φτιάξει σαπούνι υψηλής ποιότητας. Την 1η του Σεπτέμβρη, στα 1753, οι δημοτικές αρχές του Παρισιού έριξαν βεγγαλικά από την Πον Ρουαγιάλ για την επέτειο της στέψης του βασιλιά. Το πλήθος που είχε μαζευτεί πάνω στη γέφυρα και στις δύο προβλήτες δεξιά και αριστερά στο ποτάμι παρακολουθούσε το θέαμα γοητευμένο. Επιφωνήματα θαυμασμού ακούγονταν από παντού, ακόμα και ζητοκραυγές. Παρόλο που ο βασιλιάς είχε ανέβει στο θρόνο πριν 38 κιόλας χρόνια και οι μεγάλες του δόξες είχαν περάσει προπολού. Να τι μπορεί να καταφέρει ένα πυροτέχνημα. Ο Γκρενούι έστεκε σιωπηλός, κρυμμένος στον ίσκιο του Παβιλιόν de Flore, στη δεξιά όχθη απέναντι από τη γέφυρα. Δεν χειροκροτούσε, ούτε καν κοίταζε τις φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά. Είχε έρθει με την ελπίδα ότι θα έβρισκε κάποια καινούρια μυρωδιά. Σύντομα όμως, διαπίστωσε ότι τα πυροτεχνήματα δεν είχαν να προσφέρουν τίποτα από αυτή την άποψη. Όλες αυτές οι λάμψεις και οι κρότοι και τα σφυρίγματα που γέμιζαν την ατμόσφαιρα δεν άφηναν πίσω τους παρά μια τρομερά μονότονη μυρωδιά από θιάφη, νήτρο και λάδι. Είχε κιόλας κατά νου να φύγει από αυτή την πληκτική γιορτή και να γυρίσει σπίτι περπατώντας πλάι στη στοά του Λούβρου. Όταν ο αέρας του έφερε κάτι, μια υποψία μυρωδιάς, τελείως ανεπαίσθητη. Όχι, κάτι ακόμα πιο μικρό. Την ιδέα μιας μυρωδιάς και όχι μια πραγματική μυρωδιά. Και ταυτόχρονα τη βεβαιότητα ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο που δεν είχε οσφρανθεί ποτέ ως τότε. Ξαναγύρισε στη γωνιά του, έκλεισε τα μάτια και πετάρισε τα ρουθούνια του. Η μυρωδιά ήταν τόσο εξαίσια λεπτή και τρυφερή που δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Του ξέφευγε. Μπερδευόταν με τη μυρωδιά της μπαρούτης και του καπνού. Χανόταν μέσα στο πλήθος και τις χιλιάδες άλλες μυρωδιές του πλήθους. Ύστερα όμως, τελείως αναπάντεχα, ήταν πάλι εκεί. Ένα ίχνος μόλις. Μια ερεθιστική ευωδία που κρατούσε για ένα δευτερόλεπτο. Κι ύστερα, χανόταν ξανά. Ο Γκρενούι υπέφερε. Για πρώτη φορά υπέφερε στα αλήθεια η καρδιά του και όχι μόνο η αχόρταγη περιέργειά του. Είχε την παράξενη αίσθηση ότι αυτή η ευωδιά θα ήταν το κλειδί για την τάξη και την αρμονία όλων των άλλων. Ότι όποιος δεν γνώριζε αυτή τη μυρωδιά δεν γνώριζε καμία στην ουσία. Και ότι εκείνος, ο Γκρενούι, θα είχε χαραμίσει τη ζωή του έτσι και δεν κατάφερνε να γνωρίσει, να κατακτήσει αυτή την ευωδιά. Την ήθελε, τη χρειαζόταν για να ησυχάσει η καρδιά του. Ξεκόλλησε από τον τοίχο του Παβιλιόν de Flore, χώθηκε μέσα στο πλήθος και άνοιξε δρόμο πάνω από τη γέφυρα. Κάθε λίγα βήματα στεκόταν, σηκωνόταν στις μύτες για να μυρίσει τον αέρα πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Απ' την πολλή του αναστάτωση δεν ένιωθε τίποτα. Ύστερα, κάτι ως φρενόταν. Ένιωθε τη μυρωδιά όλο και πιο έντονη. Σιγουρευόταν ότι ακολουθεί το σωστό δρόμο. Ξαναχωνόταν στο πλήθος, στον κουρνιαχτό και στους καπνούς. Την έχανε πάλι και τον έπιανε πανικός. Σπροχνόταν και έσπροχνε και άνοιγε δρόμο ανάμεσα στους αργόσχολους, ώσπου μετά από λίγα λεπτά που του φάνηκαν αιώνες, έφτασε στην άλλη όχθη, στο Hôtel de Magie, στο σημείο που αρχίζει η οδός Σεν. Εκεί στάθηκε, συγκεντρώθηκε και οσμίστηκε τον αέρα με προσοχή. Την είχε, την κρατούσε. Σαν κύμα κατέβαινε η μυρωδιά από την οδό Σεν, ξεκάθαρη αλλά συνάμα τρυφερή και λεπτή. Η καρδιά του Γκρενούι χτυπούσε δυνατά και εκείνος ήξερε ότι δεν ήταν από το τρέξιμο παρά από την ταραχή και την αδυναμία που του προξενούσε αυτή η ευωδιά. Προσπάθησε να φέρει στο μυαλό του κάτι παρόμοιο, αλλά του κάκου. Η μυρωδιά αυτή είχε φρεσκάδα. Όχι όμως τη φρεσκάδα του κίτρου ή του νερανζιού, ούτε του μύρου ή του φύλου της κανέλας. Είχε δροσιά, αλλά όχι τη δροσιά της μέντας ή του αχλαδιού. Δεν είχε τη δροσιά της μαγιάτικης βροχής, ούτε του παγωμένου αέρα, ούτε του νερού της πηγής. Και μαζί με τη δροσιά είχε ζεστασιά. Όχι όμως τη ζεστασιά του περγαμόντου, του κυπαρισιού ή του μόσχου, του γιασεμιού, του νάρκισου, του ροδόξυλου ή της ήριδας. Αυτή η ευωδιά ανακάτευε μέσα της και τα δύο, το φευγαλαίο και το βαρύ, ή μάλλον τα ένωνε σε μια σύνθεση και ήταν λεπτή και φίνα, αλλά ταυτόχρονα σταθερή και γερή, σαν ένα κομμάτι λεπτοϊφασμένο, αστραφτερό μετάξι. Και πάλι, όχι σαν το μετάξι, αλλά μάλλον σαν το γλυκό γάλα όπου μουσκεύει το μπισκότο. Δύο πράγματα δηλαδή που δεν ταιριάζουν με καμία δύναμη. Γάλα και μετάξι. Ακατανόητη μυρωδιά, απερίγραπτη, άγνωστη και μυστήρια. Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει. Κι όμως βρισκόταν εκεί και η παρουσία της ήταν υπέροχα αυτονόητη. Ο Γκρενούι την ακολουθούσε και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά, γιατί τόνιωθε ότι δεν κυνηγούσε εκείνος τη μυρωδιά. Αλλά αντίθετα, η μυρωδιά τραβούσε αυτόν, χωρίς να μπορεί να της αντισταθεί. Μετά από 50 μέτρα, έστριψε δεξιά στην οδό Μαρέ. Ένα σοκάκι στενό και ακόμα πιο σκοτεινό. Η μυρωδιά έγινε πιο ξεκάθαρη και τον τραβούσε με μεγαλύτερη δύναμη. Ο Γκρενούι δεν είχε πια τη δική του θέληση. Σε κάποιο σημείο ένιωσε τη μυρωδιά να τον τραβάει απότομα προς τα δεξιά, μέσα από τον τοίχο ενός σπιτιού. Είδε ένα χαμηλό διάδρομο που οδηγούσε στην πίσω αυλή. Προχώρησε σαν σε όνειρο. Πέρασε την αυλή, έφτασε σε μια δεύτερη μικρότερη και επιτέλους είδε φως. Στον τοίχο της αυλής μια πλαγιαστή ξύλινη σκεπή. Από κάτω ένα τραπέζι, ένα κερί αναμένο. Ένα κορίτσι καθόταν εκεί, και καθάριζε δαμάσκηνα. Έπαιρνε τα φρούτα από ένα καλάθι στα αριστερά της, έκοβε τα κοτσανάκια, έβγαζε τα κουκούτσια με ένα μαχαίρι και ύστερα τα έριχνε σε μια λεκάνη. Θα ήταν 13-14 χρόνων. Ο Γκρενούι έμεινε ακίνητος. Κατάλαβε αμέσως από πού ξεκινούσε η μυρωδιά που ακολουθούσε πάνω από μισό μίλι, απ' την άλλη όχθη του ποταμού. Δεν ήταν αυτή η βρώμικη αυλή. Δεν ήταν τα δαμάσκηνα. Ήταν το κορίτσι. Για μια στιγμή τον κυρίευσε τέτοια ταραχή που σκέφτηκε στα αλήθεια ότι δεν είχε ξαναδεί στη ζωή του τίποτα ωραιότερο από αυτό το κορίτσι. Ωστόσο δεν είχε δει παρά τη σιλουέτα της να διαγράφεται στο φως του κεριού. Εννοούσε φυσικά ότι δεν είχε ξαναμυρίσει κάτι τόσο ωραίο. Γνώριζε τη μυρωδιά χιλιάδων ανθρώπων, αντρών, γυναικών και παιδιών και δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι μια τόσο εξαίσια μυρωδιά μπορούσε να αναβλύζει από έναν άνθρωπο. Οι άνθρωποι συνήθως μύριζαν αδιάφορα ή άσχημα, ανιαρές και αποθητικές ήταν οι μυρωδιές των ανθρώπων. Και τότε, για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Γκρενούι δεν πίστεψε στη μύτη του και αναγκάστηκε να επιστρατεύσει και τα μάτια του. Αυτή η ταραχή του όμως δεν κράτησε πολύ. Δεν χρειάστηκε παρά μια στιγμή για να βεβαιωθεί με το βλέμμα και να παραδοθεί ύστερα χωρίς αντίσταση όπου τον οδηγούσε η όσφρησή του. Ο υδρότας του κοριτσιού μύριζε φρεσκάδα σαν το θαλασσινό αέρα. Τα μαλλιά της ευώδιαζαν σαν το λάδι του καρυδιού. Το δέρμα της σαν τα μπουμπούκια της βερικοκιάς. Και όλα μαζί έφτιαχναν ένα άρωμα τόσο πλούσιο, τόσο καλοζυγισμένο, τόσο μαγικό, που όσα αρώματα είχε οσφρανθεί ο Γκρενούι ως τότε, ακόμα και όσα είχε φτιάξει μόνος με τη φαντασία του, ξαφνικά δεν άξιζαν τίποτα. Εκατοντάδες χιλιάδες μυρωδιές χάθηκαν, διαλύθηκαν μπροστά σε αυτή την ευωδιά. Αυτή ήταν η ανώτατη αρχή και σύμφωνα με το δικό της πρότυπο έπρεπε να γίνονται τα πάντα. Ήταν η καθαρή ομορφιά.
Thank you.
Για τον Γκρενούγι δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η ζωή του δεν θα είχε κανένα νόημα αν δεν κατακτούσε αυτή τη μυρωδιά. Έπρεπε να τη γνωρίσει ως το τελευταίο της μόριο, ως το πιο λεπτό και τρυφερό της παρακλάδι. Ήθελε να χαράξει αυτό το θείο άρωμα μέσα του, να σφραγίσει με αυτό τον κικαιώνα της μαύρης ψυχής του. Πλησίασε σιγά σιγά το κορίτσι, όλο και πιο κοντά, ώσπου έφτασε ένα βήμα πίσω της και έμεινε ακίνητος. Δεν τον είχε ακούσει. Είχε κόκκινα μαλλιά και φορούσε ένα γκρίζο φουστάνι χωρίς μανίκια. Τα μπράτσα της ήταν κάτασπρα και τα χέρια της φάνταζαν κυτρινισμένα από τα δαμάσκηνα. Ο Γκρενούγ είχε σκύψει από πάνω της και ρουφούσε άπλιστα τη μυρωδιά της, έτσι όπως ανέβαινε καθαρή και πλούσια από το λαιμό της, από τα μαλλιά της, από το κόψιμο του φουστανιού. Την άφηνε να κυλήσει μέσα του σαν απαλό αεράκι. Ποτέ του δεν είχε νιώσει καλύτερα. Το κορίτσι όμως αισθάνθηκε ξαφνικά μια ψύχρα να το τυλίγει. Δεν είχε δει τον Γκρενούγι. Τη διαπέρασε όμως μια παράξενη ανατριχύλα. Όπως όταν κάποιος παλιός ξεχασμένος φόβος ξυπνάει ξανά. Ένιωσε μια κρύα πνοή στην πλάτη, λες και άνοιξε ξαφνικά πίσω της η πόρτα για ένα τεράστιο παγωμένο κελάρι. Το κορίτσι άφησε το μαχαίρι, αγκάλιασε με τα μπράτσα το κορμί της και γύρισε. Πάγωσε από τον τρόμο μόλις τον είδε και έτσι εκείνος είχε όλο τον καιρό να βάλει τα χέρια του γύρω από το λαιμό της. Το κορίτσι δεν δοκίμασε να προστατέψει τον εαυτό του. Δεν κουνήθηκε. Δεν φώναξε. Εκείνος πάλι δεν την κοίταζε. Δεν έβλεπε το λεπτό της πρόσωπο, τις φακίδες γύρω από τη μύτη, το κόκκινο στόμα, τα μεγάλα λαμπερά πράσινα μάτια της. Δεν τα βλέπε. Γιατί κρατούσε τα μάτια του κλειστά. Τα κρατούσε σφιχτά όση ώρα την έπνιγε και το μόνο που ήθελε ήταν να μην χάσει ούτε τόσο δά από τη μυρωδιά της. Νεκρή πια, την ακούμπησε στο χώμα πάνω στα κουκούτσια από τα δαμάσκηνα και η μυρωδιά της ανέβηκε σε κύματα και τον έπνιξε. Έμεινε λίγο ακόμα κουλουριασμένος πλάι της για να συνέλθει. Ήταν γεμάτος από την ευωδιά της και δεν ήθελε να χάσει ούτε σταγόνα. Ύστερα σηκώθηκε, έσβησε το κερί και έφυγε. Τη νύχτα εκείνη η καλύβα του φάνηκε παλάτι και το σανιδένιο του κρεβάτι έμοιαζε με βασιλικό στρώμα. Στη ζωή του ωστότε δεν ήξερε τι θα πει ευτυχία. Τώρα όμως έτρεμε από ευτυχία και η χαρά του ήταν τόση που δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Του φαινόταν ότι είχε γεννηθεί ξανά για δεύτερη φορά. Όχι, όχι για δεύτερη φορά, αλλά για πρώτη, τώρα μόλις γεννιόταν. Γιατί ως εκείνη τη στιγμή δεν είχε ζήσει παρά μια υποτυπώδη ζωή, μια ζωώδικη ύπαρξη, έχοντας μια θολή συνείδηση του εαυτού του. Τη μέρα αυτή όμως ένιωθε σαν να ξέρε επιτέλους ποιος ήταν στα αλήθεια. Ήταν λοιπόν μια μεγαλοφυΐα και η ζωή του είχε έναν ανώτερο σκοπό και στόχο και νόημα. Να γίνει απόλυτος κυρίαρχος κάθε μυρωδιάς. Να αναστατώσει την τάξη του κόσμου. Και ήταν ο μόνος που είχε τα μέσα να το κάνει αυτό. Είχε τη μύτη του. Είχε την τερατώδη μνήμη του και το σπουδαιότερο. Είχε τη μυρωδιά αυτού του κοριτσιού από την Οδό Μαρέ, που με μαγικό τρόπο περιείχε όλα όσα ήταν απαραίτητα για ένα εξαίσιο, πραγματικό άρωμα. Τρυφεράδα, δύναμη, διάρκεια, ποικιλία και τρομακτική, ακαταμάχητη ομορφιά. Είχε βρει την πηξίδα που του χρειαζόταν για τη μελλοντική του ζωή. Και σαν όλα τα μεγαλοφυΐ τέρατα που κάποιο τυχαίο συμβάν έγινε άξονα στη ζωή τους και καθοδηγητική γραμμή στο χάος της ψυχής τους, έτσι και ο Γκρενούγ δεν απομακρύνθηκε ποτέ πια από αυτό που πίστεψε ότι ήταν η μοίρα του. Τώρα ήξερε γιατί κρατιόταν μέχρι σήμερα με τέτοιο πείσμα στη ζωή. Θα γινόταν ένας δημιουργός αρωμάτων. Όχι ένας οποιοσδήποτε τυχαίος μυροπόλης, αλλά ο μεγαλύτερος αρωματοποιός όλων των εποχών. Patrick Ziskind, «Το άρωμα», μετάφραση Μαρία Αγγελίδου, εκδόσεις «Ψυχογιός».
Nay, nay, nay.
Lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.